Prevod sa bosanskog na mađarski jezik. Stručnjaci koji su zaposleni u svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford ispunjavaju maksimalno profesionalno zahtev svakog klijenta vezano za direktan prevod sa bosanskog jezika na mađarski. A kako su deo tima svih naših poslovnica i lektori i korektori, to oni po zahtevu klijenata rade redakturu materijala bilo koje vrste, a koji su nekvalitetno prevedeni u ovoj varijanti jezika. Isto tako ćemo im omogućiti i sinhronizovanje, odnosno uslugu titlovanja različitih audio i video sadržaja, a za koje će prethodno sudski tumač i prevodilac da izvrše prevod sa bosanskog jezika na mađarski, što se odnosi kako na igrane filmove, bilo kog žanra, tako i na animirane, odnosno crtane filmove i reklamne poruke, te zabavne i informativne emisije, a zatim i na dokumentarne filmove i ostale audio i video materijale. Također, po potrebi, u ovoj kombinaciji jezika možemo da obradimo i one materijale koji su namenjeni reklamiranju, odnosno možemo da prevedemo različite tekstualne sadržaje. Pomenuti stručnjaci prevode i internet sajtove, ali i sve ostale materijale koji su za web vezani, kao i udžbenike i književna dela, ali isto tako i časopise, novinske članke i druge sadržaje. Uz to prevodilac i sudski tumač mogu da pruže i uslugu usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, te da po potrebi primene ili konsekutivno ili simultano, odnosno šapatno prevođenje sa bosanskog jezika na mađarski. A svi naši klijenti mogu da po vrlo povoljnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije. Isto tako ćemo na zahtev da prevedemo i različite vrste dokumenata, ali i da uradimo njihovu overu i to prema našoj nadležnosti, to jest overa će da bude izvršena od strane ovlašćenog sudskog tumača, ali ona nije isto što i overavanje apostil pečatom. Zapravo, za stavljanje haškog pečata, kako je njegov drugi naziv, naši stručnjaci nemaju dovoljno ovlašćenja i samim tim bi pojedinačni klijent trebalo da sazna samostalno. Prvo, da li je ta vrsta overe obavezna i za ona dokumenta za koje su njemu u tom trenutku potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na mađarski. A ako dobije potvrden odgovor, on bi trebalo da se raspita i da li se prvo stavlja ovaj pečat, pa se tek posle toga radi prevod dokumenata i overa sudskog tumača, ili se ipak najpre mora uraditi direktan prevod dokumenata, te overa, a tek nakon svega toga se vrši overa haškim pečatom. Sve navedeno se smatra vrlo važnim informacijama za klijenta, jer će tako da sazna kojim tokom će da teče proces obrade tog dokumenta i gde treba prvo da ga odnese na obradu. Pored toga je vrlo važno da svaki klijent kome je potrebna obrada, bilo ličnog ili dokumenta iz oblasti prava i obrazovanja, odnosno nauke ili sudstva, te različitih vrsta dokumentacija, a tu spadaju građevinska, medicinska, tehnička, tenderska, poslovna i druge, ali i ostalih vrsta dokumenata i dokumentacija, svakako zna da ima obavezu da priloži na uvid našim stručnjacima i originalne sadržaje, što se zahteva zbog postupka overavanja. Radi se o tome da ovlašćeni sudski tumač prvo upoređuje originalna dokumenta i ona koja su profesionalno prevedena, jer je potrebno da bude siguran da ne postoji razlika između njih, pa tek onda stavlja svoj pečat na prevode. Na taj način, on potvrđuje da je sadržina tog dokumenta ista kao i u originalu. kako svaki klijent kome su prevodi sa bosanskog jezika na mađarski potrebni za različita dokumenta, moj zahtev za dostavljanjem originala. Samim tim se i postupak njihovog slanja u svakom slučaju razlikuje od onoga kada se prevod u ovoj jezičkoj varijanti zahteva za ostale sadržaje, a kada se ne radi overa pečatom sudskog tumača. Tada oni mogu da ih na obradu pošalju mailom, ali i da ih nakon obrade od strane naših stručnjaka pripreme na isti način. Osim što originalna dokumenta možete da donesete lično u prostorije jedne od naših poslovnica, klijent isto tako može da izabere mogućnost njihovog slanja ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe, a na mail šalje skenirana dokumenta samo ako zahteva njihovo hitno prevođenje sa bosanskog jezika na mađarski. Na taj način, naši sudski tumači i prevodioci mogu vrlo brzo da reaguju i da mu pruže mogućnost da kompletno obrađena dokumenta zaista i dobije u kratkom roku, kao što se i zahteva. Ali on nakon slanja na naš mail svakako ima obavezu da na uvid priloži originalna dokumenta. Nakon što naši stručnjaci budu pristupili obradi konkretnih dokumenata u skladu sa pravilima, to jest pošto urade njihov prevod u ovoj varijanti jezika, a zatim i uporede prevedena i originalna dokumenta, te izvrše overu prevoda, klijenti imaju dve mogućnosti za preuzimanje. Najpre mogu lično da dođu u prostorije naše konkretne poslovnice i preuzmu ih, ali isto tako imaju mogućnost i da zahtevaju isporuku kompletno obrađenih dokumenata na određenu adresu, što je usluga koju će određena kurirska služba da izvrši na naš zahtev, te će da je naplati direktno od svakog pojedinačnog klijenta, a prema svom cenovniku. Prevodi licenci sa bosanskog na mađarski jezik. Kogod je u potrazi za uslugom koja se odnosi na direktno prevođenje licenci različitih vrsta sa bosanskog jezika na mađarski, svakako treba da zna da mu tu uslugu mogu pružiti upravo oni stručnjaci koji čine deo tima svake od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji. A uzevši u obzir da su u njima zaposleni i prevodioci i sudski tumači, to znači da će apsolutno svaki klijent koji ovu uslugu zahteva, i to ne samo za licence, nego i za bilo koji drugi tip dokumenata, da po odličnim cenama dobije i njihovu kompletnu obradu, to jest overu usklađenu sa zakonskim odredbama. Iz tog razloga i jeste važno da klijenti kojima je ova usluga potrebna za neki dokument znaju da je njihova dužnost da prilikom slanja dokumenata svakako dostave zaposlenima u našim poslovnicama i originale, a kako bi overa bila prema pravilima izvršena. Isto tako se svima njima i preporučuje da na vreme dobiju informacije koje se odnose na takozvanu nadoveru, to jest koje su vezane za stavljanje apostil pečata na konkretna dokumenta. A svi klijenti moraju da znaju da sudski tumači i prevodioci, koji su kod nas zaposleni, ne mogu na dokumenta da stave haški pečat, što je zapravo njegov drugačiji naziv, i to jedino zato što nemaju potrebnu dozvolu za to. Samo zato mi svim klijentima kojima je ta usluga potrebna i iznosimo preporuku da saznaju da li se apostil pečat zahteva za dokumenta za koje su njima u tom trenutku potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na mađarski, te da se svakako raspitaju i kada se ta vrsta overe mora izvršiti ako je potrebno, neposredno pre ili posle obrade nekog dokumenta od strane naših stručnjaka. a uz licence svih vrsta, prevodilac i sudski tumač, klijentima omogućuju i kompletnu obradu kako sertifikata, tako i punomoćja za zastupanje, odnosno sudskih odluka, žalbi i presuda, ali isto tako prevode i ugovore, sudska rješenja i žalbe, kao i tekovine Evropske unije i sva ostala pravna akta. Omogućit ćemo i onim klijentima kojima je prevod sa bosanskog jezika na mađarski potreban za bilo koji lični dokument, da svakako dobiju njegovu kompletnu obradu, a što se odnosi ne samo na prevod uverenja o državljanstvu, lične karte, potvrde o prebivalištu i pasoša, već i na kompletnu obradu svih tipova dozvola, a to su vozačka, radna, dozvola za boravak, saobraćajna i druge, te uključuje i prevođenje svih vrsta izvoda iz matičnih knjiga i to kako rođenih i umrlih, tako i venčanih. Pomenuti stručnjaci će da prevedu i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, tako da klijenti mogu da odmah dobiju profesionalnu obradu bilo koje vrste saglasnosti ili potvrde, odnosno uverenja ili izjave, potvrde o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge. Ali isto tako možemo da im ponudimo i direktan prevod sa bosanskog jezika na mađarski, a zatim i profesionalnu overu sudskog tumača za bilo koji dokument koji je vezan kako za oblast nauke, tako isto i za oblast obrazovanja. A tu spadaju naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju i druga dokumenta iz ove grupe. Pored toga će prevodilac i sudski tumač klijentima da omoguće i profesionalnu obradu bilo kog dokumenta koji ulazi u sastav različitih vrsta dokumentacija, i to najpre onih koji se svrstavaju u tehničku i građevinsku, odnosno poslovnu, medicinsku i tendersku dokumentaciju, izuzev građevinskih projekata i uputstava za rukovanje, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih proizvoda i deklaracija proizvoda. Radimo i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na mađarski za specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i lekarske nalaze, te za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i za osnivački akt preduzeća, kao i za rešenje pravnog lica, sve tipove poslovnih izveštaja i statut preduzeća, te za fakture i mnoga druga dokumenta, koja sada nismo pomenuli, a ulaze u sastav, i to bilo koje od svih navedenih vrsta dokumentacija. Prevod PR tekstova sa bosanskog jezika na mađarski. Fokus obrade PR tekstova u ovoj kombinaciji jezika jeste stavljen na njihovu svrhu, odnosno na približavanje predmeta reklamiranja govornicima mađarskog jezika. Iz tog razloga moramo da naglasimo da prevodilac i sudski tumač, a koji su posebno specijalizovani za obradu ovakvih sadržaja, svakako vode računa o pravilima koja su prisutna u mađarskom jeziku, kako bi uređeni prevodi PR tekstova sa bosanskog na mađarski jezik što pre pronašli put do potencijalnih klijenata kojima je on maternji, to jest do onih koji se tim jezikom primarno služe. Da pojednostavimo, sudski tumači i prevodioci konkretnu reklamnu poruku ne samo iz PR tekstova, već i iz brošura, plakata i reklamnih letaka odnosno kataloga, a zatim i flajera i drugih marketinških materijala, u potpunosti oblikuju prema aktuelnim pravilima i govornog i pisanog mađarskog jezika. A svakako će na zahtev zainteresovanih klijenata oni da prevedu u ovoj kombinaciji jezika i vizit karte, što će učiniti ne samo po odličnim cenama, već i u prilično kratkom roku. Kod nas klijenti mogu da dobiju direktan prevod tekstualnih sadržaja sa bosanskog na mađarski jezik, a što primarno podrazumeva obradu onih tekstova koje će moći da pročitaju ljudi iz različitih društvenih slojeva, to jest popularnih, ali isto tako sudski tumač i prevodilac mogu naravno profesionalno da obrade i sadržaje koji se smatraju stručnim, a u smislu da će oni na prvom mestu biti dostupni osobama koje su specijalizovane za određene oblasti. Iz tog razloga ne možemo da navedemo sve teme tekstova za koje naši iskusni stručnjaci rade direktan prevod sa bosanskog na mađarski jezik, ali svakako imamo mogućnost da pomenemo one koje se najčešće traže: psihologija, nauka i farmacija, te medicina, filozofija i sociologija, kao i obrazovanje, financije i politika, ali i ekonomija, bankarstvo i pravo, se svrstavaju u najčešće zahtevane oblasti sa kojima je u vezi tema tekstova za koje klijenti očekuju da dobiju prevod u ovoj kombinaciji jezika. A pored toga, vredi pomenuti da stručnjaci mogu da obrade i one tekstove koji su primarno vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, odnosno za menadžment, kao i građevinsku industriju, a zatim i one koji se tiču komunikologije i turizma, kao i marketinga, informacionih tehnologija i još mnogo drugih oblasti, i to kako onih koje se tretiraju kao sastavni deo prirodnih, tako i onih koje su striktno vezane za različite društvene nauke. Usmeno prevođenje sa bosanskog na mađarski jezik jeste isto usluga koju mogu zainteresovanim klijentima prevodilac i sudski tumač iz našeg tima da pruže kada je potrebno. A svi oni moraju znati da naši stručnjaci mogu da primene kako simultano i konsekutivno, tako i šapatno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, te da svim zainteresovanim klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po cenama koje će ih sasvim sigurno oduševiti. Ali da bismo pružili valjanu uslugu, to jest da bi ona mogla zaista da zadovolji zahteve događaja koji klijent organizuje, morat ćemo od njega da tražimo da nam prosledi podatke koji se tiču načina njihovog organizovanja. Napominjemo da se ovo zahteva isključivo zato što sudski tumači i prevodioci primenjuju sve tipove ove usluge, a da sve one treba da budu primenjene u tačno određenom slučaju, to jest da je jasno definisan tip događaja za koji se primenjuje simultano ili pak šapatno odnosno konsekutivno prevođenje sa bosanskog na mađarski jezik. Upravo zato i očekujemo da nam klijenti daju informacije o organizaciji konkretnog događaja i o mestu gde će biti održan, to jest o očekivanom broju učesnika, ali i o svemu ostalom što može da utiče na odluku o izboru vrste usmenog prevoda. Prevodi udžbenika sa bosanskog na mađarski jezik. Nevezano za to koliko je obiman ili složen neki udžbenik za koji vam je potreban direktan prevod sa bosanskog jezika na mađarski, možete da očekujete njegovu profesionalnu obradu od strane stručnjaka Akademije Oxford. A pored toga će prevodioci i sudski tumači da obrade i različita dela književnosti, počev od beletristike, preko poetskih dela i romana, pa do bilo kog proznog književnog dela. U slučaju da postoji potreba za tim, mi ćemo klijentima da omogućimo i direktan prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji za ilustrovane kao i za stručne časopise, ali i za mnoge druge vrste. Te isto tako, pomenuti stručnjaci mogu da profesionalno obrade članke iz novina. Sem toga, u našoj ponudi su i direktni prevodi web sajtova sa bosanskog jezika na mađarski, ali i svih ostalih sadržaja koji su usmereni na internet, a što se najpre odnosi na obradu online kataloga i web prodavnica, ali i brošura, odnosno softvera, programi i aplikacije bilo koje vrste. Svi oni klijenti kojima je ova usluga potrebna za pomenute sadržaje će sigurno biti oduševljeni načinom rada naših stručnjaka, uzevši u obzir da oni primenjuju i pravila koja se odnose na optimizovanje svih tih sadržaja. A to u stvari znači da će nedugo stavljanja na web pomenuti materijali biti pozicionirani znatno bolje, i to sve zahvaljujući smernicama SEO, Search Engine Optimization. Isto tako možemo klijentima koji su prevod sa bosanskog jezika na mađarski, i to za makoju vrstu materijala, već dobili na nekom drugom mestu ili od nekih drugih lica, ali ti sadržaji ne mogu da budu smatrani profesionalno obrađenim, da ponudimo uslugu redakture. Da ne bude zabune, za nju su specijalizovani drugi profesionalci koji su u našem timu, a ne prevodioci i sudski tumači, već isključivo lektori i korektori. Uzevši u obzir da oni iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u pružanju ovih usluga, i to za apsolutno bilo koji tip sadržaja, nastojeće da u što kraćem roku klijentima omoguće po povoljnim cenama da dobiju profesionalno obrađene materijale, to jest ispravit će sve greške koje u njima postoje na predviđen način. A pored svega pomenutog, zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i kompletnu obradu svih tipova ne samo video, nego i audio sadržaja. Pod tim se misli da će sudski tumači i prevodioci najpre da urade direktan prevod sa bosanskog jezika na mađarski za različite vrste filmova, animirani, igrani, dokumentarni, crtani i drugi, odnosno za serije i reklamne poruke, te emisije. Bilo da su one dečije, informativne, obrazovne, zabavne i ostale. A pored svega toga, će pristupiti i njihovom sinhronizovanju ili titlovanju. Tako će svi klijenti kojima su prevodi sa bosanskog jezika na mađarski potrebni za taj tip sadržaja imati prilike da ih vrlo brzo dobiju kompletno obrađene, a što dalje znači da oni mogu da ih prikažu na svakom mediju, to jest gde god je to potrebno. Cena prevoda sa bosanskog na mađarski jezik je 1800 dinara. Cena prevoda sa bosanskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.